Sasa, hebu fikiria hili kwa muda, wewe msikilizaji. Upo kwenye jengo kubwa sana, la kifahari, unajua, lenye usanifu wa kushangaza kweli.
Picha nzuri sana hiyo.
Ndiyo, lakini sasa unapozidi kuingia ndani ya hilo jengo, unaanza kuona alama za onyo. Kuta zinakuwa nene zaidi, walinzi wanaongezeka.
Yani inakuwa kama ngome hivi.
Kabisa. Na kule katikati kabisa, kuna tuseme kuna chumba cha VIP. Kinalindwa kwa kiwango ambacho hujawahi kuona. Na hapa sio kwamba tiketi ya kuingia imeuzwa yote, hapana.
Basi ni nini?
Ukweli ni kwamba, kwa asili yako tu, we msikilizaji, hairuhusiwi kabisa kukaribia huo mlango. Kamwe. Ukijaribu, matokeo yake ni kifo. Hakuna mjadala.
Hiyo ni sheria kali sana.
Sana. Sasa, unaposoma wanafalsafa wa kale wa Kiyahudi, kama yule Philo wa Alexandria, wakizungumzia hili jengo, ambalo kihistoria ni lile hema la kukutania la Waisraeli.
Ndiyo, lile hema la jangwani.
Wanatumia kurasa na kurasa kuchambua maana ya kiroho ya zile fanicha za ndani. Yani kwamba meza inamaanisha hiki, na kinara cha taa kinamaanisha kile.
Wanajikita sana kwenye mapambo.
Lakini sasa, katika uchambuzi wetu wa kina wa leo, tunapoangalia kazi ya Dr. David De Silva juu ya kitabu cha Waebrania sura ya 9 na 10, mwandishi wa chanzo hiki haonekani kujali sana hayo mapambo ya ndani.
Kweli kabisa. Anachukua mwelekeo tofauti kabisa.
Badala yake, anatumia muda wake wote kuzungumzia kuta, mapazia na vizuizi vya kuingia. Anasisitiza sana kwamba kuhani mkuu pekee ndiye aliyeruhusiwa kuingia kwenye hicho chumba cha ndani, na tena mara moja tu kwa mwaka. Sasa, hebu tufafanue jambo hili. Kwa nini mwandishi huyu anajali sana hii ramani ya vizuizi vya jengo kuliko kile kilichomo ndani?
Kitu cha kushangaza hapa ni kwamba mwandishi wa Waebrania anaona tatizo la kimuundo, ambalo unajua wengine walikuwa wanalipamba kwa lugha nzuri ya kiroho.
Yaani walikuwa wanaficha ukweli.
Kwa kiasi fulani, ndiyo. Kile ambacho Dr. De Silva anakibainisha ni kwamba mwandishi huyu anatazama hema la kukutania na kuona kile tunachoweza kukiita ufikiaji wa ngazi au matabaka ya kiroho yaliyotenganisha watu.
Matabaka.
Ndiyo, sio tu jengo, bali ni ramani inayoonyesha ni nani anastahili kumkaribia Mungu na nani astahili. Waisraeli wa kawaida walikomea uani tu, yani nje kabisa.
Wakichungulia tu kwa mbali.
Kabisa. Kisha makuhani wa kawaida waliweza kuingia kwenye kile chumba cha kwanza, kufanya huduma zao za kila siku. Lakini Mungu aliaminika kukaa katika chumba cha pili kule nyuma ya pazia nene.
Kile chumba cha VIP.
Ndio hicho hicho. Na hapo ni mtu mmoja tu, yule kuhani mkuu, aliyeweza kuingia mara moja tu kwa mwaka. Na hata yeye aliingia akiwa amebeba damu kwa hofu kubwa sana.
Subiri, hebu tuweke sawa ili. Kulingana na theolojia ya kale, hekalu lilitarajiwa kuwa kitovu cha uwepo wa Mungu duniani. Sawa?
Ndiyo, mahali anapokutana na watu wake.
Sasa, je, unaniambia, au tuseme mwandishi huyu anatuambia, kwamba huu mfumo uliundwa kimsingi kuwaweka watu mbali?
Yani?
Kwamba, badala ya kuwa daraja la kuwaunganisha, lile hema lilikuwa ni tangazo la kudumu la umbali uliopo kati ya binadamu na Mungu.
Hilo ndiyo ilo neno lenyewe, tangazo la kudumu, la umbali. Unajua, mfumo huu ulishikilia lile tatizo badala ya kulitatua kikamilifu. Sheria hizo kali ziliwekwa kwa sababu mbili kuu zilizokuwa zikipingana. Kwanza, kulinda utakatifu wa Mungu usichafuliwe na uchafu wa wanadamu.
Sawa, hiyo inaeleweka.
Lakini pili, na hili ni muhimu sana, ilikuwa ni kulinda wanadamu wasiangamizwe na huo utakatifu wa Mungu. Ilikuwa kama tuseme uzio wa umeme wa kiroho wenye nguvu kubwa sana.
Hatari sana. Ukigusa tu, umekwisha.
Kabisa, mwandishi anatazama hili na kusema, sikia, huu mfumo sio suluhisho la kweli, ni udhibiti tu wa uharibifu. Kizuizi hiki kinaonyesha kwamba tatizo la msingi halijashughulikiwa.
Sasa hili linatuleta kwenye lile swali la msingi sana. Kwa nini hawa watu waliwekwa mbali kiasi hiki?
Sababu kuu ilikuwa ni dhambi.
Ndiyo. Dhambi. Na kwa kuwa watu hawangeweza kumkaribia Mungu kwa sababu ya dhambi zao, ilibidi kuwekwa na mfumo wa kushughulikia hayo makosa. Ndipo waweze hata kuwa na hilo hema katikati ya kambi yao bila kuangamia.
Utaratibu ulihitajika.
Na hapa, ndipo tunaingia kwenye ile siku ya upatanisho, maarufu kama Yom Kippur. Sisi sote tunafahamu kwa juujuu jinsi hizi ibada zilivyofanyika. Lakini hebu tuangalie kile kilichokuwa kinafanyika chini kwa chini, kule kiroho.
Hapo kuna mambo mazito.
Dr. De Silva anamtaja msomi mmoja, Jacob Milgram, ambaye analeta dhana inayobadilisha kabisa jinsi tunavyotazama dhambi za kale. Anazungumzia hii dhana ya miasma.
Ndiyo, wazo hili la miasma, au tuseme uchafu wa kiroho unaoambukiza na kujilimbikiza, ni kiini kabisa cha kuelewa theolojia ya kale ya Kiyahudi.
Hebu nifafanulie kidogo.
Unajua, katika ule mtazamo wa Mashariki ya Kati ya kale, dhambi haikuwa tu kosa la kimaadili. Sio kama wazo fulani dhahania ambalo linaandikwa kwenye kitabu huko mbinguni. Hapana.
Kwa hiyo ilikuwa ni kitu kinachoshikika.
Ndio. Dhambi ilitazamwa kama ina uzito fulani, ilikuwa kama moshi mweusi, sumu au uchafu wa kiroho ambao unazalishwa papo hapo kila mtu anapofanya kosa.
Nduu. Kama uchafuzi wa mazingira lakini wa kiroho.
Uko sahihi kabisa. Na Milgram anafafanua kwamba uchafu huu wa kiroho uliruka na kujilimbikiza moja kwa moja kwenye kile kiti cha rehema, kule ndani ya chumba cha VIP.
Sehemu takatifu zaidi inachafuliwa na matendo ya watu wa nje.
Ndiyo. Na pia huo uchafu ulichafua dhamira ya yule mwabudu mwenyewe. Hivyo, Yom Kippur haikuwa tu siku ya watu kuomba msamaha. Hapana.
Ilikuwa ni nini basi?
Ilikuwa ni kama zoezi kubwa sana la kudeki na kusafisha lile hekalo kiroho. Walikuwa wakitumia damu, unajua, ng'ombe kwa ajili ya makuhani na mbuzi kwa ajili ya watu. Lengo lilikuwa kusafisha ili Mungu asilazimike kuondoka pale kambini kwa sababu ya uchafu uliopitiliza.
Lakini subiri. Hapa kuna kitu kikai sawa akilini mwangu.
Kitu gani hicho?
Ikiwa mimi tuseme ninasema uongo au ninamuibia jirani yangu, huo ni uchafu wa kimaadili, ni jambo la kiroho na kimahusiano. Sasa inakuwaje damu ya ng'ombe au mbuzi wa kawaida tu ambayo inarushwa kwenye sanduku la dhahabu kule ndani isafishe dhamira yangu mimi niliyekosa? Kuna muunganiko gani wa kimantiki hapo kweli?
Swali zuri sana hilo. Na hapo ndipo mwandishi wa Waebrania anapopiga msumari wake wa kwanza mzito sana kwenye huu chambuzi.
Aha.
Tukihusianisha hili na picha kamili, mwandishi anatumia mtazamo wake ambao umeathiriwa na falsafa ya Kigiriki. Kile ambacho wasomi wanakiita Hellenistic shift.
Hellenistic shift. Sawa, inasemaje hiyo?
Katika hii falsafa kuna utengano wa wazi sana kati ya mwili ambao ni wa nje na unashikika na dhamira au roho ambayo ni ya ndani kabisa.
Sawa.
Mwandishi anasema hivi, ndio, damu ya wanyama, maji ya utakaso na hizi ibada zote zilifanya kazi. Lakini
nini?
Zilisafisha mwili tu. Ziliweka mazingira yawe safi kisheria na kisherehe. Lakini zilikosa uwezo wa kupenya paka ndani kabisa na kuisafisha dhamira ya yule muabudu.
Kumbe.
Yaani zilitatua tatizo la juujuu, lakini mzizi wa hatia ulibaki pale pale ndani ya mtu.
Unajua, hii inanikumbusha mlinganyo fulani. Ni kama vile unachukua gari lako unalipeleka kuoshwa, linapigwa maji na saburi kwa nje mpaka linang'aa sana. Sawa?
Ndiyo, linapendeza.
Lakini ukweli ni kwamba injini kwa ndani imeharibika kabisa. Unafanya usafi wa nje, unaonekana msafi barabarani, lakini gari bado haliwezi kwenda popote. Na lawama za uharibifu ziko pale pale.
Mfano mzuri sana huo.
Sasa, je, haya marudio ya kila mwaka yalikuwa ni mpango kamili, yani feature, au yalikuwa ni dosari katika mfumo? Kwa sababu kwangu mimi, inaonekana lile zoezi la kurudia rudia ibada kila mwaka lilikuwa ni ushahidi tosha wa kushindwa.
Upo sahihi kabisa. Mwandishi anatumia mantiki hiyo hiyo, anasema haya marudio yanaonesha kutokufaa kwa mfumo.
Mm-hmm.
Fikiria hivi, ikiwa damu ya ng'ombe ingekuwa imesafisha dhamiri kikamilifu, wasingekuwa na lile hitaji la kujisikia hatia na kurudia dhabihu zile zile mwaka hadi mwaka. Sawa.
Kweli, kwa sababu wangekuwa wasafi tayari.
Lakini kwa kuwa walifanya hivyo kila mwaka, ina maana mfumo huu wa kidunia ulikuwa umeingia kwenye kitanzi. Yani loop inayojirudia.
Inayokupa usafi wa muda tu.
Ndiyo, usafi wa mwili, lakini inakuacha na hatia kubwa ya ndani. Na usipoisafisha dhamiri, uwezi kuwa na ujasiri wa kusimama mbele za Mungu. Kwa hiyo, lile pazia liliendelea kuwepo.
Basi, ikiwa huu usafi wa nje ulishindwa, ikiwa injini imeharibika kabisa kama tulivyosema. Lazima kuna mpango mbadala. Na mwandishi wa Waebrania haishii tu kukosoa mfumo wa zamani, bali analeta suluhisho.
Suluhisho pekee la kudumu.
Na hapa ndipo Yesu, kama kuhani mkuu wa pekee, anaingia. Lakini Yesu haendi kufanya kazi kwenye lile hema kule Yerusalemu lililotengenezwa na binadamu.
Hapana, anaenda sehemu nyingine.
Anaenda katika patakatifu pa mbinguni. Na badala ya kutumia damu ya mbuzi, anatumia damu yake mwenyewe kupata ukombozi wa milele. Hapa sasa ndipo mambo yanapokuwa ya kusisimua kweli kweli.
Kabisa.
Mwandishi anatumia neno kivuli. Anasema hema la duniani lilikuwa ni kivuli tu. Kwa msikilizaji wetu wa Kiyahudi wa karne ya kwanza, kumwambia hekalu ni kivuli tu, si ni sawa na kumwambia jengo lake analoliheshimu kuliko yote ni feki.
Ni pigo kubwa sana la kithiolojia. Yaani ni dhana nzito inayoitwa typology, lakini hapa imeunganishwa na mtazamo wa kifalsafa.
Hebu nifafanulie hii dhana.
Unajua, katika mawazo ya mwanafalsafa Plato, ulimwengu huu tunaoishi na vitu tunavyoviona ni vivuli tu vya uhalisia uliopo katika ulimwengu wa kiroho.
Mm-hmm.
Mwandishi anatumia dhana hii kumwambia msikilizaji, msiweke imani yenu kwenye jengo la mawe na mapazia hapa Yerusalemu. Hiyo ilikuwa ni ramani ya muda tu.
Blueprint tu.
Ndiyo. Yesu hakuingia kwenye ramani, aliingia kwenye jengo lenyewe halisi kule mbinguni. Na hakuchukua damu ya mnyama, alichukua damu yake mwenyewe, kiumbe mkamilifu.
Hili linaeleweka sasa. Kwa sababu kama hema ni la kiroho na halisi zaidi, na kama dhabihu ni ya kiwango cha juu zaidi, basi matokeo yake hayaishii kwenye ngozi ya nje.
Hapo sasa.
Ikiwa dhabihu inafanywa kwenye uhalisia, basi ina uwezo wa kugusa uhalisia wetu wa ndani, ambayo ni dhamira yetu. Inatusafisha kiasi cha kuondoa kabisa ile hatia inayotuzuia kumkaribia Mungu.
Na hilo ndilo suluhisho la lile tatizo la matabaka ya kiroho tuliloliona mwanzoni. Kama dhamira imesafishwa kikamilifu, hakuna tena uchafu wa kiroho unaomchukiza Mungu.
Hakuna tena ile miasma.
Kabisa. Na kama hakuna uchafu, hakuna haja ya uziwa wa umeme. Njia inakuwa wazi. Hii ndiyo maana dhabihu hii ilifanyika mara moja tu. Imefanya kile ambacho karne za dhabihu za wanyama zilishindwa kufanya.
Hili ni badiliko zito sana. Sasa, hatua hii sio tu kwamba inamaliza mfumo wa kale, bali inaanzisha mfumo mpya kabisa, agano jipya. Na hapa kuna mchezo wa maneno ambao Dr. De Silva anaufafanua, Waebrania sura ya 9 kuanzia mstari wa 15 hadi 22.
Aha, ule mchezo wa maneno ya kisheria.
Ndiyo. Ili linaibua swali muhimu sana. Mwandishi anatumia neno la Kigiriki, diatheke.
Ndiyo. Hii ni moja kati ya hoja za kiakili sana katika kitabu hiki. Neno diatheke lina maana mbili zinazohusiana lakini zinatofautiana.
Zina maana gani?
Katika muktadha wa kidini wa Agano la Kale, maana yake ni agano, yani covenant, mapatano matakatifu kati ya Mungu na watu wake.
Kama kule mlima Sinai.
Lakini katika ulimwengu wa kisheria wa kawaida wa Wagiriki na Warumi, neno hilo hilo diathek lilimaanisha usia, yani last will and testament.
Usia wa mirathi.
Ndiyo, na tunajua sheria za mirathi, sivyo? Usia hauwezi kugawanya mali wala kuwapa nguvu warithi hadi yule aliyeuandika athibitishwe kuwa amekufa. Madamu yuko hai, ni ahadi tu kwenye karatasi.
Hapa sasa ndipo mambo yanakuwa mazito. Nikiwaza hili, ni sawa na kusema turudi kwenye ule mlinganyo wetu wa chumba cha VIP. Wewe na mimi tuko nje, kwenye baridi, tumetengwa na wale walinzi.
Haturuhusiwi kuingia.
Hatuna uhalali. Lakini kisha tunapata taarifa rasmi. Miliki wa jengo zima amefariki. Na tuliposomewa wosia wake ambao sasa unafanya kazi kisheria, tunagundua ametuachia sisi hatimiliki ya jengo lote, pamoja na funguo za kile chumba. Kifo chake kimetupa urithi.
Mlinganyo wako ni kamilifu kabisa. Na hivyo ndivyo mwandishi wa Waebrania anavyoitumia dhana hii. Anabadiligia hapo katikati.
Inashangaza sana.
Anasema damu ya Yesu inafanya mambo mawili kwa mpigo. Kwanza, kama damu ya agano inasafisha dhambi zetu. Lakini pili, kama kifo cha mtoa wasia, inawasha rasmi utendaji kazi wa ule urithi wa milele.
Usia umeanza kufanya kazi rasmi. Lakini ebu nikuuliza jambo hapa. Dr. De Silva anabainisha kuwa mwandishi anarudi kwenye kitabu cha Kutoka 24 wakati Musa aliporusha damu kwa watu.
Ndiyo, kuthibitisha agano la kwanza.
Lakini mwandishi wa Waebrania ameongeza vitu. Anasema Musa alitumia maji, sufu nyekundu na hisopo. Ukisoma Kutoka 24, hakuna hivi vitu. Je, mwandishi alisahau maandiko au ana lengo maalum?
Si kusahau, ni mbinu ya makusudi kabisa. Ni kweli kule Kutoka damu tundo iliyotumika. Lakini hivi vitu vingine, maji, sufu nyekundu, hisopo, vilikuwa ni vifaa maalum vya kutakasa katika mambo ya Walawi.
Kama kusafisha ukoma na mambo kama hayo.
Haswa, kwa kuvichanganya pamoja na damu ya agano, mwandishi anawapa wasikilizaji ujumbe mzito. Kifo cha Yesu hakianzishi tu agano jipya, bali kinafuta kabisa ibada zote za utakaso za agano la kale.
Kwa hiyo inameza mfumo mzima.
Kabisa. Ni usafishaji wa mwisho, yani total systemic override. Mfumo wa zamani umefutwa na kuwekwa mpya.
Hivyo basi, haya yote yanamaanisha nini kwetu sisi tunausikiliza leo? Kwa ufupi, kizuizi kimeondolewa, dhamiri imesafishwa na ule usia wa urithi sasa unatumika rasmi.
Na katika kutamatisha hilo, wokovu huu hauelezeki tu kama tukio lililopita, ni matarajio ya baadaye. Kristo alikufa mara moja, lakini atarudi mara ya pili.
Mm-hmm.
Na atakaporudi, hatarudi kushughulika na dhambi, hilo lilikwisha, atarudi kuleta wokovu na utimilifu wa urithi kwa wale wanaomsubiri.
Hii theolojia imesukwa kwa uzuri sana. Tumetoka kwenye vumbi la jangwani hadi kupata hati miliki ya urithi wetu. Lakini kama kawaida yetu, wewe msikilizaji, nataka kukuacha na jambo moja la kutafakarisha.
Swali gumu, eh?
Ndiyo. Ikiwa mlango wa chumba cha VIP sasa upo wazi kabisa na pazia limechanika, kwa nini wewe na mimi mara nyingi tunaendelea kuishi na kusali kana kwamba bado tumesimama nje ya ule ukuta wa kizuizi, tukiogopa kuingia ndani kabisa ya uwepo wa Mungu?
Hilo ni swali la kujiuliza kweli.
Tafakari hilo. Asante sana kwa kujiunga nasi katika uchambuzi huu wa kina. Tutaonana tena wakati mwingine.